Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев, жарым сааттык программанын мазмуну. Коштогу сел бир үй бүлөдөн 4 адамдын өмүрүн жалмады, бөдө кырсыктын кесепети менен күрөшүүлануудан.
Шундай карасам, суу көп келеткен экен, балдарды алып качышка үлгүдүм күз.
Чүй облустук соту райондук соттун чечимин колдоп, жазуучу Олжубай Шакирди 5 жылга эркинен ажыраткан чечимди күчүндө калтырды.
Мен өзүмдүн кылмышымды мойнуга албайм.
АКШнын президенти Джо Байден жана республикачылардан талапкер Дональд Трамп Пенсильваниядагы кол салуудан кийин өлкөнү биримдик күндөштү.
Американын демократиясында пикир келишпестиктер боло турган иш, бирок саясат кадимки уруш талаасына айланбашы керек.
Испаниялык футболчулар Англияны утуп 4-үнчү ирет Европа чемпиону болду. Чемпионат бул ирет эмнеси менен эсте калды? Футбол таймашын талдайбыз. Бүгүн 15-июль, Оолуу ханым Гүл Элкеевадан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы. Ошто сел агызып кеткен 4 адамдын сөөгү табылды, дагы бир аял изделип жатат. Бөдө кырсыкка кабылгандардын төртөө бир үй бүлөдөн 44 жаштагы келин жана анын 6, 10, 19 жаштагы кыздары. Баарынын тең сөөгү табылды. 44 жаштагы келин бир топ жылдан бери үй бүлөсү менен Орусияда миграцияда жүрүп, чоң кызын турмушка узатуу үчүн жакында Кыргызстанга келгени маркумдун тааныгандар Азаттыктын кабарчысына айтып беришти. Алардын сөзүнө караганда, келиндин 4 баласы бар. Шаардык мэрия келин 3 кызы менен шаардын четиндеги Төлөкөн айылындагы Мөлбулак деген эс алууда жүргөндө сел агызып кеткенин билдирди. Жолдошу жана уулу аман калган. Кыздардын апасынын сөөгү 15-июлда Түшчен Акбура дарыясынан Өзбекстанга жакын жерден табылды. Түштөн кийин 10 жана 19 жаштагы кыздарынын сөөгү Өзбекстандын аймагынан чыкты. Бир күн мурун 6 жашар кызынын жасаты да кошуна өлкөдөгү Шахригансай деген каналдан табылып, дүйшөмбүдө Ошто жерге берилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел агызып кеткен дагы бир аял изделип жатканын маалымдады. 14-июлда түштөн кийин өшүрдөн улам Акбура дарыясы ташып, Борбордук базарды жана анын чака белин Төлөйкөн айылын суу каптаган. Ош облусунда жана шаарда жүздөгөн үйлөрдүн короосуна суу кирип, бир нече автоуна агып кеткен. Шаарга өзгөчө кырдаалдар режими киргизилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 15-июлдагы маалыматына караганда, жекшембидеги селден улам Ош облусу жана Ош шаары боюнча 800 үйдү суу каптаган. 9 социалдык объект зыян тарткан. Маалыматка караганда, Ош шаарында Борбордук базардагы 800 жакын контейнерди суу каптаган. Ош шаардык мэриясы маалыматтар дагы такталып жатканын кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 15-июлда Ош шаарындагы селдин кесепеттери менен таанышып, жабыркаган соодагерлер менен жолукту. Алардын айрымдары товарларын дээрлик бардыгын сел агызып кеткенин айтышып, өкмөттөн жардам сурашты. Жапаров алгач комиссия түзүлүп, зыяндар такталарын жардам ошого жараша чечилерин билдирди. Чүй облустук соту жазуучу жана публицист Олжобай Шакирге карата Аламүдүн райондук сотунун аны 5 жылга эркинен ажыраткан чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Отурумдан кийин жазуучу адилетсиз чечим болгонун айтты. 15-июлдагы соттун жүрүшүндө жактоочу Ахмат Алагушев жараянды видео фотого тартууга уруксат сураган, судьялар курам аны канааттандырган жок. Сотто Олжобай Шакир күнөөсүн моюна албай турганын кайталады. Ал онлайн митингде видео кайрылууларда жакшы түшүндүрө албай калганын, анын максаты өлкөдөгү массалык башалмандыкка чакырды куруу эмес экенин, тынч жол менен элдин пикирин бийликке жеткирүү саясий маданиятын калыптандырууга аракет кылганын билдирди. 14 майда Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту жазуучу жана публицист Олжобай Шакирди 5 жылга эркинен ажыраткан, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар беренеси менен иш козголуп, былтыр августта кармалган. Ошондон бери ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Адвокаттары көз карандысыз экспертизанын бүтүмүнө көңүл бурууга чакырып, политологиялык экспертиза шашылып чыгарылган билдиришкен. Олжобай Шакир деген ат менен таанылган Олжобай Эгенбердиев 2017-жылы Рухеш коомдук агартуу багытындагы сайтын негиздеп иштеп келген. Украина 15-июлдун таңында Херсон облусу Орусиянын кезектеги чабуулуна кабылганын билдирди. Облустук администрациянын маалыматына караганда, соққу учкусуз согуштук учак менен урулду. Эки жергиликтүү тургун 71 жаштагы эркек жана 70 жаштагы аял оор жарат алды. Фронт тилкесинде соңку сутка ичинде 114 жолу кагылышы болгонун, жердеги чабуулдар бомбалоочу авиациянын соккулары менен коштолгонун Украинанын башкы штабы билдирди. Орус аскерлери Украинанын түштүк чыгышындагы чакан кыштактарды бири урожайная ээлеп алганын Орус коргоо министрлиги жекшембиде билдирген. Украинада бүгүн жүрүп жаткан согуш өлкөнүн көз каранды эместиги үчүн, кийинки муундарга өткөрүлүп берилген турган эгемендик үчүн күрөш экенин дүйшөмбү күнү мамлекет төлүк күнүнө карата кайрылуусунда өлкө президенти Владимир Зеленский айтты.
Мы боремся против страшного ворога.
Биз адам деп да атоого болбой турган чыныгы християнчылыктан таптакыр алыс болгон коркунучтуу душманга каршы күрөшүп жатабыз. Анан маңызы уранды жана өлүм. Биз аны жеңебиз. Украина акыл эстен тайган өзүмчүлдүк үчүн кан төгүп жаткан карга баш ийбейт, деди Зеленский. Украинанын православ чиркөөсү жаңы Юлиан календарына, ал эми Украин грек католик чиркөөсү Григориан календарына өткөндүгүнө байланыштуу быйыл мамлекеттүүлүк күнү 15-июлда белгиленүүдө. Зеленский бул майрамды 2022-жылы бекиткен. Пакистанда гарнизондо кол салуудан кеминде 3 аскер каза болду. Машал радиосунун өлкөнүн коопсуздук кызматынын билдирүүсүнө таянып жазган маалыматына караганда, окуя Хайбер Пахтунхва провинциясында түндүк батыштагы Банус шаарында жакын жердеги аскердик шаарчада болду. Жарылуудан каза тапкан 3 аскерден тышкары дагы 50 чакты киши жарат алды. Соңку кабарларга караганда, аскердик базага адегенде машина айдаган жанкечти террорист чабуул койгон. Андан уда 3-4 киши базанын аймагына кирип, граната жардыргандан кийин атышуу башталган. Кол салууга жоопкерчиликти өзүнө Жайыш Фурсуне Мухаммад тоо алганы маалымдалды. Пакистан өкмөтү окуя тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек.
Рахмат ханым Гүлелкеевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Маалыматтарда айтылгандай, Оштогу сел бир үй бүлөдөн 4 адамдын өмүрүн жалмады. Бөөдө кырсыктын кесепети менен күрөш уланууда. Ош шаарында жана Карасуу районунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Оштогу борбордук базар санитардык тазалоо иштерине байланыштуу жабылды. Теманы Альмира Абидинова улантат.
Азыркы учурда базардагы соодагерлер сенден калган өзүнүн товарларын тазалоо иштерин жүргүзүп атышат. Азыр мен турган жерге болсо, мындай болгон мектепке керектелүүчү китеп, тетрадьтардын топтому үйүлүп калган. Өзүңүздөр көрсөңүздөр да болот, мынакей жалаң тетрадь жана китептер.
29 жаштагы Самара Ахматжанова Оштогу борбордук базарга соодага чыга баштаганына 1 жылдын жүзү болгон. Ал азыр 1 миллион сомго жакын зыянга учураганын айтууда.
Эми кимден жардам сурашыбызды билбейбиз. Арендада турабыз мына жерде. Эки эместе 30,000 төлөйбүз. Мына ичинде полный товарларым өлдүм эткен. Почти 80% товарым улай болуп жатып калды. Карыз алып товарларым бар эле. Кече эле товар алып келгем. Бир 10 күн боло элек товар алып келдим. Ошону подрайл иштейбиз да, биз наличка анча көп товар алып келе албайбыз. Кышкы товарларым бар эле. Бул кышта чыкканбыз да. Мына мешокторда полный ошо товарлар.
Ош шаарынын борбордук базарында жалпы соода багытында 842 контейнер болсо, анын ичинен 785 контейнерди суу каптаган. Сел базардан сырткары Ош шаарындагы турак үйлөрдү да каптаган. Алардын айрымдары такыр жараксыз абалга келген.
Кечкурун да ушундай болсо, бизди ким карар деп балдар менен окуп кетсек? Мана балдарым кичине-кичине 7 айлы кизим бар.
Нилуфар Дадажанова Оштогу Лөлүмали деген ат менен белгилүү болгон жаңы кыштак айылында турат. 14-июлда сел келген учурда ал 3 баласы менен үйдө болгон.
3 бала менен чай ичип отурдум. Кичине жамгыр жагды, кийин жүгүрүп ташкарга чыктым, бир нерсенин добушун эшитип. Шундай карасам, суу көп келеткен экен. Балдарды алып качышка үлгүдүм ки, суу роботтан бердирем суу тошуп үйгө кирди. Ага балдарымды алып качмасам, балдарым менен мени суу окузуп барарды. Ата анам өлүп кеткен, көрдүз эрим инвалид бара турган жоюм юк.
Азыр Нилуфартада Жанова кайда барып эмне кылышты билбей, сел агызгандан калган буюмдарды жыйнап олтурат.
Бул өлүм эле деп коебуз. Азыр бул жерде бир 17 жакын үй суу кирген, анан үйгө бир үйлөр көчкөн. Анан азыр МЧСнын кызматкерлери, анан бул жергиликтүү калк өзүлөрү дагы ашар жол менен иштеп атат. Биз болгону бул жака техника кире албайт экен. Ошон үчүн кол менен иштегенге туура келип атат. Азыр буларды убактылуу медресеге көчүрдүк, палаталарды тигип берип атабыз МЧС аркылуу. Негизинен шаар боюнча абал бүгүнкү күндө калыбына келтирүү жумуштары жүрүүдө,
деди Ош шаарынын вице мэри Сонунбек Жунусбаев. Эколог Акбура Авазбек уулу акыркы учурдагы табигый кырсыктардын баары адамдардын иш аракетинен улам экенин айтат.
Негизи селдин пайда болушу бул баягы жамгырдын кескин бир аз убакта тез жашы да. Акыркы 10-дун 2015 жылы Париж конвенцияда баягы 10-дун катчысы айткандай, негизи 2015 жылы далилдалды бул климаттын өзгөрүшүнө негизги себеп адам баласы депчи. Мурун бул жерде табигыйда кездешип болуп кеткен, бул вулкандын атылышы, күндөгү жердин түбүндөгү жылуулук жок, ошол 2005 жылы далилдеди. Бул кесепеттин баарына адам баласы күнөө экен. Демек бул жерде адам баласы болгондо, бул жерде ар бирибиздин таасирибиз бар да. Эми таасир бул кандай? Бул ошол эле биз колдонуп аткан авто, холодильник, фреон газдары, айыл чарба, мал чарбадан дагы бул баягы метан газы атмосферага бөлүнүп чыгат да. Бул эми биздин таасири, бизден көз каранды болуп атат ар нерсеи. Бирок биз кандай салым кылабыз? Биз дарак эгүү менен эле, бир дарак эгүү менен биз көмүр кышкыл газын атмосферага көтөрүлүшүн сатап калсак болот. Дарак жашылдандыруу эле бул чоң рол ойнойт.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 15-июлдагы маалыматына караганда, жекшембидеги селден улам Ош облусунун Кара Суу району боюнча жалпы 3 айыл аймакта мады, датка, баш булакта 642 үйдү суу каптады. 9 социалдык объект зыян тарткан.
Бүгүнкү күндө тазалоо жана ысыктын кесепеттерин жоюуга өкө элден 20 атайын техника, 12 инженерлик техника тартылган. Азыркы учурда тазалоо иштери жүрүүдө. Жалпы өзгөчө кылганда 203 өздүк курам тартылып, үйлөрдө ысык сууларын атайын мотопомпа жана башка техника жардамында тазалоодо.
Ал эми Ош шаары боюнча болжол менен 546 турак үй, 5 эс алуучу жай, 8 өтмөк көпүрө жабыркап, 15 ашуун автоунааны суу агызып кеткен. Ош шаардык мэриясы маалыматтар дагы такталып жатканын кошумчалады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги борбордук базарда селден кийинки калыбына келтирүү тазалоо иштери уланып жатканын кабарлады.
Оштон Альмира Абидинованын баянын уктуңуз. Программаны улантабыз. Чүй облустук соту жазуучу Олжубай Шакирдин ишин карап, аны 5 жылга эркинен ажыраткан Аламүдүн райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Жазуучу өкүмдү адилетсиз чечим деп атады. Олжубай Шакир массалык баш алмандыктар беренеси менен айыпталып, 11 айдан бери атайын кызматтын тергөө абагында отурат. Сотко кабарчыбыз Токтосун Шамбетов барып келди.
Жарыш жана акыркы сөзүндө Олжубай Шакир өзүнүн видео кайрылууларында онлайн митингдерди жакшы түшүндүрө албай калганын айтып, бирок өлкөдө массалык башламандыкка чакыруу максаты болбогонун кайталады. Ал тынч жол менен элдин пикирин бийликке жеткирүү, саясий маданиятын калыптандырууга аракет кылганын белгиледи. Ал айрым билдирүүлөрүндө эмоция калтырган учурлар болгонун, бирок анда агрессия жоктугун айтып, 11 ай абакта жатканы жаза катары жетиштүү болгонун айтты. Ал эгемен Кыргызстандын тарыхында акындын абакка кесилгени каратак болуп калбасын деп сөзүн аяктады. Мамлекеттик айыптоочулар саясий жана лингвистикалык экспертизалардын корутундусу менен Олжубай Шакирдин күнөөсү толук далилденгенин айтып, райондук соттун чечимин күчүндө калтырууну суранды. Чүй облустук соту алардын суранычын канааттандырды.
Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунун 2024-жылдын 14 маймында Олжубай Шакир ишке карата кабыл алган өкүм өзгөртүүсүз калтырылсын.
Жазуучу жана публицист Олжубай Шакир сот өкүмүн адилетсиз чечим деп атады.
Мен өзүмдүн кылмышымды мойнуткарбайм. Бул адилетсиз чечим.
Адилетсиз деп айтасыз?
Адилетсиз чечим. Адилетсиздиги өзүнө көрүнтүбайбы? Өзүнө көрүнүп турат бул жерде.
Ошентип облустук соттун отуруму 2 саатка жетпеген убакытта бүттү. Жактоочу Ахмат Алагышовтун жараянды видео фотого тартуу өтүнүчү дагы канааттандырылган жок.
Изилдеш керек болчу да. Изилдеде болгон жок. Негизи аябай көп эрежелер бузулду бүгүн, аябай көп. Баары эле бүтүн бою болгон эрежелерин бүгүн сот ушу Чүй областтык коллегия бузду. Биз албетте сөзсүз жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылдык.
Олжубай Шакирдин сотторуна байкоо салып жаткан жарандык активист Рита Карасартованын пикиринде жазуучунун билдирүүлөрү деги эле кылмыш иши жакшы изилденбей калды.
Кайсы сөздө чакырык, кайсы сөз кайсы мааниде колдонулган деген мындай болгон өзүнүн техникасы менен жасалган бир экспертизаны жасабай туруп, мына бүгүн 5 жылга эркинен ажыратылды и соттук териштирүүнү деле жарым саатка жеткен жок. Бат баттан сөздү берди дагы, андан кийин чечим чыгарганы чыгып кетип эле 5 мүнөттөн кийин чечимди оглашение кылып коюшту. Бул эмне деген? Бул адамдын жашоосу ушунчалык бааланбай калганын кесепетиненби, же өйдө жакта буйрутманы ушинтип бат баттан аткарганын тыянагы, билбейм.
14 майда Чүй облусунун Аламүндүн райондук соту жазуучу жана публицист Олжобай Шакирди 5 жылга эркинен ажыраткан. Буга чейин 8 июлда белгиленген сот отуруму Олжобай Шакирдин ишин карай турган соттук коллегиянын бир мүчөсү жакында эле пара алууга шек саналып кармалгандыктан бул иш башка судьяга өтүп, сот жараяны жылып калган болчу. Олжобай Шакирге Кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар беренеси менен иш козголуп, 2023 жылы 23 августта кармалган. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында отурат. Ал коюлган айыпты четке каккан, прокурор аны 7 жылга абакка кесүүнү соттон суранган. Адвокаттары көз карандысы экспертизанын бүтүмүнө көңүл бурууга чакырып, полициологиялык экспертиза шашылыш чыгарылганын билдиришкен. Өлкөдөгү акын жазуучулар, журналист, жарандык активисттер президентке кайрылып, Олжобай Шакирди абактан чыгарууну суранышкан. Олжобай Шакир деген ат менен таанылган Олжобай Эгембердиев 2017 жылы Рухеш коомдук агартуу багытындагы сайтын негиздеп иштеп келген. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундо окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эл аралык темага өтөбүз. АКШнын президенти Джо Байден жана республикачыл атаандашы мурдагы мамлекет башчы Дональд Трамп америкалыктарды биригүүгө чакырышты. Анын алдында Трампка кол салуу болгон. Президент көз карандысыз иликтөө жүргүзүү буйругун берди. Ал эми аналитиктер бул окуянын 5-ноябрдагы президенттик шайлоо алдындагы кампанияга ыктымал таасирин талдап жатышат. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
14 июлда президент Байден Трампка болгон кол салууну айыптап, америкалыктарды саясаттагы зомбулуктан баш тартууга, саясий риториканы басаңдатууга үндөдү.
Американын демократиясында пикир келишпестиктер боло турган иш. Бул адам баласынын табияты. Бирок саясат кадимки уруш талаасына же Кудай сактасын адам өлтүрүү талаасына айланбашы керек. Саясат тынч дебаттардын, адилеттүүлүктүн, эгемендик декларациясынын жана конституциянын алкагында чечим кабыл алуу сахнасы болууга тийиш. Биз экстремисттик же зордукчул эмес, айкөөл жана ырайымдуу Американы жактайбыз.
Not of extremism and fury, but of decency and grace.
Президент Трамп менен кыска жана жакшы маанайда сүйлөшкөнүн кошумчалады. Ал эми экс-президент өзү Washington Examiner гезитине берген интервьюда бешембиде Милуокиде тарапкерлери алдында сүйлөй турган кайрылуусун кайра жазып чыгаарын, пикир келишпестиктерге эмес, биримдикке басым жасаарын айтты.
Бүтүндөй өлкөнү, атүгүл дүйнөнү бириктирүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Менин сөзүм баштапкыдан аябай айырмаланат. 2 күн мурункудан башкача болот.
Саясатчы америкалыктар бөлүнүп жарылганы моюнга алды. Ага чейин Truth социалдык түйүнүнө жазган постунда да Трамп мекендештерин биримдикке чакырган. 13 июлдун кечинде экс-президент шайлоо кампаниясынын алкагында Пенсильванияда тарапкерлери менен жолугушуп жатканда ок атылып, ал кулагынан жараат алган. Митингдин бир катышуучусу мерт кеткен, 2 киши жарадар болду. Ал эми Трампты аткан киши 20 жаштагы Мэтью Крукс атайын кызматтардын өкүлдөрү тарабынан атып өлтүрүлдү. Бул тууралуу АКШнын Федералдык иликтөө бюросу билдирди, бирок кол салууга аны эмне түрткөнү азырынча белгисиз. Байден атайын кызмат кайтарганы менен куралчан киши Трампты бутага алгыдай жерге кантип жакындап барганын текшерүү буйругун берди. Байкоочулар президенттикке эки талапкер тең бири бирин катуу сындап келгенин белгилешет. Тараптардын колдоочулары социалдык тармактарда ачыктан ачык кас постторду жайгаштырган учурлар жок эмес. Курал жарак колдонуу АКШнын күнүмдүк турмушунда көп эле катталып келгени менен саясий зомбулук сейрек жолугат. Өлкө тарыхында 4 президент киши колдуу болуп өлгөн, бир нечеси кол салуудан аман калган. Президенттикке бир нече талапкерге ок атылган, айрымдары мерт кеткен. Бирок акыркы 40 жылдан бери мындай кол салуу аракети катталган эмес. Бул окуя америкалыктарды шок абалда калтырды. Экс-президентке колдоосун билдирген посттор көбөйдү. 5-ноябрдагы шайлоо алдындагы сурамжылоолор республикачылар менен демократтардын талапкерлери дээрлик теңметтен келатканын көрсөткөн маалда кошумча упай топтоо маанилүү болмокчу. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосу сөзгө тарткан айрым аналитиктер бул окуя кыска бир нече убакыт бою Трампка пайда алып келиши мүмкүн, бирок ноябрга чейин уланары күмөндү дешет.
Teddy Roosevelt famously survived a bullet.
1912 жылы Теодор Рузвельт президенттикке атсалышып жатканда ок жеп жарадар болгон, бирок утулуп калган. 1950 жылы президент Гарри Трумендин көзүн тазалоо аракети болгону менен Демократтар партиясы ал жылы орто мөөнөттөгү добуш берүүдө жыдып калган. 1975 жылы президент Жеральд Форд эки жолу кол салуу аракетине кабылган. Андан кийинки жылы шайлоодо жеңилип калган.
Деп айтты саясат тарыхынын профессору Мэтью Даллек. Республикачылар Трампты ушул аптада расмий түрдө талапкер кылып көрсөтүшү күтүлүүдө. Демократтардын курултайы августка белгиленген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Бишкекте Украинанын мамлекеттүүлүк күнүнө арналган иш-чара өттү. Ага Кыргызстандагы бир нече өлкөлөрдүн элчилери, укук коргоочулар, жарандык активисттер жана коомчулук катышты. Иш-чарада согуш апатын баштан кечирип жаткан Украинадагы кырдаал, анын башка мамлекеттерге сабагы тууралуу сөз болду. Ал жака кесиптешим Максат Жангазиев да барып келди.
Украинанын мамлекеттүүлүк күнүнө арналган иш-чара Орусия менен болгон согушту баштан кечирип жаткан Украина элине тилектештик билдирүү максатында уюштурулган. Ага бир катар өлкөлөрдүн элчилери, укук коргоочулар жана жарандык активисттер катышты. Чогулгандар Украинанын бүгүнкү тагдыры, жаңы тарыхы, анын башка мамлекеттерге бере турган сабагы тууралуу сөз кылышты. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жавтенко мекендештери мамлекеттүүлүк күнүн миң жылдан ашык мезгилден бери белгилеп келе жатканын айтып, азыркы өткөл кырдаалдан да өлкөсү жеңиш менен чыгарына ишенип турганын кеп кылды.
Самое главное, что сегодня день государственности Украины.
Эң башкысы бүгүн Украинанын мамлекеттүүлүк күнү болуп турат. Экинчи маанилүү нерсе, президент Владимир Зеленский айткандай, азыр украиналыктар башка мамлекеттеги адамдардай эле кадимки жашоо кечиргиси келген учурду баштан өткөрүүдө. Алар дал ушул кадимки жашоого, өз тилинде сүйлөөгө, ата-бабаларыбыздай эркин жашоого болгон укугун агрессор өлкөдөн коргоого аргасыз болуп турат. Украиналыктар кол салып, жерин тартып алгысы келген коңшу өлкө менен өз жери жана эркиндиги үчүн тынымсыз күрөшүп жатышат. Биз эч качан жеңилбейбиз. Тартып алынган өз жерлерибизди бошотуп алабыз. Буга чейин эркин Украина кандай жашап келген болсо, мындан ары да жашай берет.
Мы не сдадимся. Мы освободим свою землю, и Украина всегда была, есть и будет свободной и независимой.
Бишкектеги Украинанын мамлекеттүүлүгүнө арналган иш-чараны ТВ Академия коомдук фонду, Бир дүйнө Кыргызстан уюму жана Украинанын Кыргызстандагы элчилиги биргеликте уюштурду. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова коомчулукту агрессияга каршы турууга чакырды.
Ушул биздин максат, ушул аябай агрессия жасаган ким болбосун, Путин болобу, башка болобу, сөзсүз түрдө жазалыш керек. Анын ичинде ушул дүйнөлүк сот бар, ICC деген Гаагада сөзсүз түрдө ратификация жасаш керек. Орто Азияда, анткени биякта чоң Кытай жана башкадыр агрессивный дагы иштер болуп атат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө Украинанын дагы ушул ICC-деги өзүнүн иштерин жакшы мындай бир каратып жана акыйкат келгенге аракет кылыш керек да. Анан биз дагы ошо Орто Азияга аны адаптировать кетиш керек. Ушу мамлекеттүүлүккө, эгемендүүлүккө эч ким кол тийбестигин карап жана ушундай бир Украина менен чогуу бирбиз деген уран менен бүттүк. Мен ойлойм, күзгү фестивалда дагы биз бул теманы дагы иштешебиз.
Жыйында жарандык активист Адил Турдукулов тарткан биздин Украина аттуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Анда Борбор Азиядан барып, согуш башталганда Украинаны таштап кетпей жашап жаткан адамдардын турмушу баяндалган. Турдукулов украиналыктар азыр тилектештикке муктаж экенин, чогулгандар кыргызстандыктар да баскынчылыкка кайдыгер эмес деген коңгуроо кагып жатканын айтты.
Анткени бул кайдагыдыр Европада болуп жаткан согуш эмес. Чындында Украинанын жоокерлери өзүн гана эгемендүүлүгү үчүн гана эмес, Кыргызстандын да өз карамсыздыгы анын бүтүндүгү үчүн күрөшүп жатат деп мен терең ишенем. Ошондуктан эгерде Украина утулса, биз да утулабыз. Мен өзүм Зеленскийге айтып кеткен болчумун. Чындыгында Украина мамлекети Европанын мамлекеттерин гана коргобостон, биринчи кезекте өзүнө киндиктеш болгон мурунку совет мамлекеттерин коркуп жатат да. Анткени биздин абдан окшоштуктар көп. Ушул үч революцияны айтып кетелик, Украина жана Кыргызстан болгон. Ошондуктан биз бүгүн жолуктук. Ошол тилектештикти билдирдик.
Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралында кол салган. Украина алгач батыштагы союздаштары жөнөткөн курал жарактын жардамы менен орусиялык чабуулдарга туруштук берип туралган. Бирок былтыр андай жардам дээрлик токтоп, фронтто оор абал түзүлгөн. Кыргыз бийлиги бул кырдаалда нейтралдуу позиция карманарын жана эки өлкө ортосундагы бул кырдаалды токтотууга тилектеш экенин билдирип келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Турун улантабыз. Испаниялык футболчулар Англияны утуп 4-чү ирет Европа чемпиону болду. Берлиндеги Олимпиада стадионунда өткөн финалдык беттеш 2-1 эсебинде аяктады. 1960 жылдан бери өтүп келе жаткан Европа чемпионаты бул ирет эмнеси менен эсте калды? Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
In 2024, Spain are the champions of Europe again.
64 жылдан бери өтүп келген Европа чемпионатында Испания 4 жолу чемпион болгон алгачкы курама болду. Жекшемби күнү кечинде өткөн финалдык беттеште алгач испандыктардан 47-мүнөттө Нико Уильямс гол киргизди. Англиялыктардан Коул Палмер 70-мүнөттө гол киргизип, эсепти теңегени менен оюндун бүтөрүнө 4 мүнөт калганда Микель Оярсабаль Испания үчүн жеңиш голун киргизди. Англия ушун менен экинчи жолу катары менен финалда жеңилип калды. 2020 жылы өткөн Европа чемпионатында Англия финалда Италияга утулуп калган эле. Жалпысынан Испания Евро 2024 белдешинде атаандаштарын дарбазасына 15 гол киргизип, белдештеги бардык беттештерин жеңди. Испаниянын футболчусу Микель Оярсабаль оюндан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, анын курамасы бул белдешке жеңиш үчүн гана келгенин билдирди.
Es historia que el equipo tenía muy claro que
бул команда көздөп келген чемпион болуу деген тарыхый учур. Муну биз Лас Росаста чогулган биринчи күндөн бери айтып келебиз. Менин оюмча, турнирдин жүрүшүндө эл дагы команданын ойноп жатканын, өзүнө ишенгенин жана башка командалардын жеке оюнчуларына караганда бул топтун биримдиги маанилүү экенин, команда үчүн башкы нерсе алдыга жылуу экендигин көрүштү. Чынын айтсам, биз абдан бактылуубуз.
Европа чемпионатынын жеринен чагылдырган Испания жана Англия курамаларынын финалдык беттешине стадиондон күбө болгон Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы, спорт баяндамачы Руслан Меделбек Евро 2024 мелдеши тууралуу буларды айтты.
Мен Европа чемпионатында жаз футболчулардын жасында жаркылдаганы ия. Негизи чемпионат басталмай туруп көп адам Килиан Мбаппе жана Англия курамасынын оюнчусу Харри Кейн сынды футболчулар үздүк болады, солар күчтүү оюн көрсөтөт деген бир болжам күтүү болган, бирок онун ордуна жаңагы Испания курамасындагы Ламин Ямаль, Дани Ольмо деген оюнчулар атып чыкты. Түркия курамасындагы Арда Гүлөр сынды футболчулар жанкөрлөрдүн ыкласына бөлүндү. Одан кийин арине Грузия курамасынын сенсациясы Португалияны жеңип 1-8 финалга чыгуу бул Грузия футболу үчүн үлкөн серпилис.
Руслан Меделбек айтып жаткан футболчулардын бири чемпионаттын жылдызына айланган Барселонанын 17 жаштагы чабуулчусу Ламин Ямал болду. Футболчу 17 жашка чыккан туулган күнүн турнирдин жүрүшүндө белгиледи. Ал Испания курама командасынын жана Европа чемпионаттарынын тарыхында гол киргизген эң жаш оюнчу болуп калды. Ал эми Франциянын чабуулчусу Килиан Мбаппе мелдеш башталганда эле мурду сынып, кийинки беттештерге маска кийип чыгууга аргасыз болду. Бирок тилекке каршы анын курамасы жарым финалдык беттеште жеңилип мелдештен четтеди. Чемпионатка алгачкы жолу катышкан Грузия плей-оффко чыгып сенсация жаратса, чемпион катары мелдешке келген Италия болсо плей-офф баскычынан ары чыга албай мелдештен кетти. Мелдеш алдында футбол серепчилери, букмекерлер Англияны, Францияны, Германияны чемпиондукка башкы фаворит катары аташса, Испания бул тизмеде 4-чү орунда болчу. Эми мынтип аталган курама чемпионаттагы бир топ рекордторду жаңылап, алтын байгени үйүнө алып кетти. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит.org.
Азаттык чекит.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуганын калы болсо, анда Росчекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Уктурууну улантып, кийинки жарым сааттык программага өтөбүз. Күн 15-июль микрофондо Санжар Иралиев. Акыркы учурлардагы сел кырсыктарынан Кыргызстанда 20-дан ашуун өмүр кыйылды. Жаратылыш куулуштарын эске алуу менен бийлик кандай чараларды көрүш керек жана эмнелерге даяр болгон оң?
Биздин проект боюнча ушу бийиктетишибиз керек эле да, жасашыбыз керек эле. Бирок кээ бир адамдар эмнени аларды мындай мезгилде табалабай, ошолордун сындары болуп, мына туура эмес иштер болуп атат, мындай деген сындарды айтып атып, эми кечээ Кудай сактасын да көрбөдүк.
Ойго салган Оштук апааттын кесепетин алдыдагы программада талдайбыз. Оболу жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Ошто сел агызып кеткен 4 адамдын сөөгү табылды, дагы бир аял изделип жатат. Бөдө кырска кабылгандардын 4-тү бир үйбүлөдөн. 44 жаштагы келин жана анын 6, 10, 19 жаштагы кыздары. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги баарынын тең сөөгү табылганын кабарлады. 44 жаштагы келин бир топ жылдан бери үй бүлөсү менен Орусияда миграцияда жүрүп, чоң кызын турмушка узатуу үчүн жакында Кыргызстанга келгенин маркумду таанагандар Азаттыктын кабарчысына айтып беришти. Алардын сөзүнө караганда, келиндин 4 баласы бар, жолдошу жана уулу аман калган. Келиндин сөөгү 15-июлда түшчен Акбора дарыясынан Өзбекстанга жакын жерден табылды. Түштөн кийин 10 жана 19 жаштагы кыздарынын сөөгү Өзбекстандын аймагынан чыкты. Бир күн мурун 6 жашар кызынын жасаты да кошуна өлкөдөгү каналдан табылып, дүйшөмбүдө Ошто жерге берилди. 14-июлда түштөн кийинки нөшөрдөн улам Акбура дарыясы ташып борбордук базарды жана анын жак абелин Төлөйкөн айылын суу каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 15-июлдагы маалыматына караганда жекшембидеги селден улам Ош облусу жана Ош шаары боюнча 800 үйдү суу каптаган. 9 социалдык объект зыян тарткан. Маалыматка караганда Ош шаарындагы борбордук базардагы 800 жакын контейнерди суу каптаган. Ош шаардык мэриясы маалыматтар дагы такталып жатканын кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 15-июлда Ош шаарында селдин кесепеттери менен таанышып, жабыркаган соодагерлер менен жолукту. Алардын айрымдары товарларынын дээрлик бардыгын сел агызып кеткенин айтышып, өкмөттөн жардам сурашты. Жапаров алгач комиссия түзүлүп, зыяндар такталарын жардам ошого жараша чечилерин билдирди. Украина 15-июлдун таңында Херсон облусу Орусиянын кезектеги чабуулуна кабылган билдирди. Облустук администрациянын маалыматына караганда соккуу учкучсуз учактар учак менен урулду, 2 жергиликтүү тургун оор жараат алды. Фронт тилкесинде соңку сутка ичинде 114 жолу кагылышы болгонун, жердеги чабуулдар бомбалоочу авиациянын соккулары менен коштолгонун Украинанын башкы штабы билдирди. Орус аскерлери Украинанын түштүк чыгышындагы чакан кыштактардын бири урожайныйны ээлеп алганын Орус коргоо министрлиги жекшембиде билдирген. Украинада бүгүн жүрүп жаткан согуш өлкөнүн көз каранды эместиги үчүн кийинки муундарга өткөрүлүп бериле турган эгемендик үчүн күрөш экенин дүйшөмбү күнү мамлекеттүүлүк күнүнө карата кайрылуусунда өлкө президенти Владимир Зеленский айтты.
Мы боремся против страшного ворога.
Биз адам деп да атаого болбой турган чыныгы христианчылыктан таптакыр алыс болгон коркунучтуу душманга каршы күрөшүп жатабыз. Анын маңызы уранды жана өлүм. Биз аны жеңебиз. Украина акыл эстен тайган өзүмчүлдүк үчүн кан төгүп жаткан карга баш ийбейт, деди Зеленский. Орусия Украинага каршы 2022 жылдын февралында ачкан согушун атайын аскердик операция деп атаган жана анын аскердик объектилерин гана бутага алып жатканын айтып келет. Орусияда мигрантка өз тилинде шылырашууга, курмандыкка, мал союуга чектөө киргизилет. Орусиянын улуттар иштери боюнча федералдык агенттиги Борбор Азиядан барган эмгек мигранттар үчүн адаптациялык жаңы курс иштеп чыкканын 15-июлда Коммерсант басылмасына таянып, Свобода радиосу жазды. 70 мүнөттүк лекцияда Орусиянын миграция жана эмгек маселелерин жөнгө салуучу мыйзамдары, бул өлкөдө чет элдик жаранын өзүн кандай алып жүрүшү керектиги, эгер мыйзам бузса кандай жоопкерчилик, жаза чарасы каралганы жана тарых тууралуу маалымат камтылган. Мигрант орус тилин билиши, тааныбаган кишилерге брат же сестра деп кайрылбашы, башкаларды өз эне тилинде талкуулабашы керектиги, алардын көзүнчө өз тилинде шыбырашып сүйлөшүүгө да болбой турганы белгиленген. Ошону менен катар Орусия светтик мамлекет экени, адам динге болгон мамилесин ачык көрсөткөнү көчөдө диний жөрүлгө кылганы же коомдук жайда намаз окуганы туура эместиги, курмандыкка мал союу болбой турганы эскертилген. Улуттар иштери боюнча федералдык агенттик мигранттар үчүн жарыялаган бул курсту иштеп чыгып бүтүп калган 2023 жылдын сентябрында жарыялаган. Өткөн аптада мекеме аны Калининград, Москва областарында, Пермь жана Краснодар крайларында жана Якутияда колдонуп көрө башташканы маалымдаган. Кувейттин мунай корпорациясы гиганттык көлөмдөгү мунай кору табылганын жарыялады. Ишкананын 14-июлдагы билдирүүсүндө жаңы мунай запасы Перс булуңунда жайгашкан Файлака аралынын чыгыш тарабындагы ал Нухата тилкесинде экени, жалпы көлөмү 3.2 миллиард баррель деп бааланып жатканы маалымдады. Компаниянын директору X социалдык түйүндөгү баракчасына жарыялаган видеосунда жаңы кендеги мунай запасы өлкөнүн 3 жылда табуучу жалпы көлөмүнө барабар экенин билдирди. Кувейт мунай корунун көптүгү жагынан дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрүнүн бири, мунай заттан сырткары чыгаруучу өлкөлөр уюмунун эсебинде 2022 жылдын соңунда ал дүйнөдө 6-нчы орунду ээлеп турган. Жалпы мунай кору 100 миллиард баррелди түзөт. Париждеги жайкы олимпиаданын ачылышында Кыргызстандын желегин дзюдочу Эрлан Шеров көтөрүп чыгат. Бул тууралуу спорт департаментинин директору Айбек Абдымомунов Азатка билдирди. Олимпиадага Кыргызстандан 16 спортчу аттанууда, алардын 10 балбандар, 2 дзюдочу, дагы 2 суучул, 1 жеңил атлетчи жана 1 мушкер. Алгачкы топ Парижге 22-23 июлдарда учуп кетишет. Олимпиада 24 июлда ачылыш болмокчу. Кыргыз улуттук Манас театрынын директору Азиз Беймырза уулу кызматтан кетти. Театрдын басмасөз кызматы Азатка ырастагандай, Беймырза уулу жана анын орун басары Шайырбек Абдрахман уулу өз каалоолору менен кызматтан тапшырган. Алар коомчулукка маалымат бере элек. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутовдун буйругу менен Манасчы Нурбек Талантбеков аталган театрга директор болуп дайын алган.
Рахмат ханым Гүлелкеева айтып берди жаңылыктарды. Орусияда мигрантка өз тилинде шыбырашууга, курмандыкка мал союуга чектөө киргизилгени жөнүндө угарман, сиздин пикириңиз кандай? Азаттык радиосунун социалдык тармактардагы баракчаларында ой пикир калтырыңыз. Тиешелүү бул темадагы жаңылыкты биз бүгүн Facebook'ка, Twitter'ге жана башка жерлерге жарыялаганбыз. Кабарларда айтылгандай, Ошто 3 кызы менен сел агызып кеткен келин Орусияда иштеп той өткөрүү үчүн Кыргызстанга келгени белгилүү болду. Алдыда сел жана анын алдын алуу маселесине арналган баяндарды угабыз. Адегенде бөөдө кырсыктын адам өмүрүн кыйган жагдайына көңүл буралы. Аны Айжамал Түгөлбай кызы айтып берет.
Ошто сел агызып кеткен 44 жаштагы келиндин сөөгү бүгүн түшчөндө калаанын Катта Терек тилкесинде Ак Буура дарыясынан Өзбекстандын чек арасына жакын жерден табылган. Түштөн кийин анын 2005 жылы жана 2014 жылы туулган эки кызынын жасаты Өзбекстандан Анжиян шаарынын Шарихансай сайынан табылганын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Өзбек милициясы маркумдардын сөөгүн Анжиян шаарынын ооруканасына жеткирген. Бир күн мурун бул үй бүлөнүн 6 жашар кызынын сөөгү да Өзбекстандагы Шарихансай каналынан чыккан. Анын сөөгү Ошто дүйшөмбү күнү жерге берилди.
Мен ошо Ак Бууранын боюнда шашлык кылып пишире турат. Бул уже 3 метр, 2 метр уже өтөт эле. Паста турат эле. Акыртын. И сразу резкий келди да. Сразу же билбейм бир. Адашмасам 7 метрге көтөрүлдү да. Потому что уже мен шашлык кылып жүргөн жерде адамдар уже акып жатат экен. Бири даракка кармап алды, бири ашкандай кылып алар ажал экен деми. Качкандар качып калды. 3 аял мындай даракка кармап, алар ошо даракта жан сактап калышты, 1 саат асылып турушту алар. Буларга уже дарак туура келбей калды, эчтеке туура. Булар туура сайга акызып кетти булар. Сайдын үстүндө уже сай бизден 2-3 метр илдеде болгон. Андан 2 метр забор болган полный ограждение. Андан жаш балдар иштеп түшүп кетпеси. Биз ошо жерде шашлык кылып жүргөн элек. Какой-то 5 минут ичинде же эч ким билбей калды. Качкан качты. Ошолор ашы кары-кары кансердарда качып чыгып кетти эми.
Келиндин күйөөсү менен кенже уулу аман калган. Маркум бир топ жылдан бери үй бүлөсү менен Орусияда миграцияда жүрүп, чоң кызын турмушка узатуу үчүн жакында Кыргызстанга келген. Бул тууралуу маркумду таанагандар Азаттыктын кабарчысына айтып беришти.
Бул үй бүлө көптөн бери аса жашат. Эми мына кызы чоңоюп, кичине той кылганы келишти. Жакында келишкен, бир 2-3 ай болуп калды. Жакында той болуш керек эле. Кече шу ойнаганы барып, кече дам алып, эс алып келелик деп бардык, бутларда алыбыз. Ошо ушундай кырсык болду. 20-25 киши бар эле. Балдар, жаш балдар, келиндер, эркектер. Биз билбейм, биз жамгыр сел келди го. Ошондо биз кичине тоңуп калдык. Машинага чыгып кичине эсип алай деп, машинаны алып мен өрөөгө чыгып кетип калдым. Жаш балдарды салып эми кичине сынышып алды. Уже кайра түшсөм же болду. Бүт бардыгы сүзүп жүрүшөт. Кутара албадык. Көзүбүз алды. Өтүп кетти. Менин таам болот, дайдам болот. Аялы, 3 кызы, 1 уулу бар. Уулу мен менен болгончо биз уулу менен машинада эле ошон үчүн чыгып кетип калган элек биз. А кыздары ошолор. Энди алар шокко түшүп калды, билбейбиз эмне болду. Балдар айтышып атат, чыкыла чыкыла деп кыйкырганда алар эчишкен, но уже шевелиться кылбай калганда алар шокко түшүп калган, шок алат.
Учурда дагы бир аялды издөө иштери уланууда. Ош шаардык мэриясы билдиргендей, кырсык болгон күнү Озгур айылында селден жарандарды өткөрүп жаткан КАМАЗ жылып кетип, бир жаранды тебелеп кетип каза тапкан окуя да катталды. Селдин кесепетинен дайынсыз болгон жарандарды издөөгө 350 адам тартылганын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Куткаруучулар 4 топко бөлүнүп, Ош шаарынын Төлөйкөн айылындагы Мөлбулак эс алуу жайында Акбура каналынын түштүк чыгыш тарабы, Акбура каналынын жээгиндеги Токтогул сейил багы, Ош шаарынын Борбордук базар тарабында иштеп жатышат. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жалпысынан 230 ашык сел болуп, андан 20 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Алардын 10 ашыгы балдар.
Оштон Айжамал Түгөлбай кызынын баянын уктук. Ош шаарындагы жана анын жакы белиндеги адам өлүмү менен аяктаган катуу сел мындай кырсыктын алдын алуу чаралары даярдык тууралуу талкууларды кайрадан күн тартибине чыгарды. Акбура дарыясынын ташкындашы анын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар, коопсуздук эрежелерин сактоо маселелерине көңүл бурду. Байкоочулар бул окуя сабак болуш керектигин, маселе коопсуздук кеңешинде каралып, чукул чаралар көрүлүшү зарылдыгын эскертип жатышат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 15 июлда Ош шаарына барып, сел каптаган Борбордук базардын соодагерлери менен жолукту. Анда атайын комиссия зыянды такып чыккандан кийин жардам берүү маселеси чечилерин билдирди. Кыргыз өкмөтү соңку окуядан улам алдын алуу даярдыгы байланыштуу кандай чаралар көрүлөрүн жарыялай элек. Жогорку кеңештин депутаты, Ош облусунун мурдагы губернатору, Ош шаарынын мурдагы мэри Талайбек Сарыбашев Акбура дарыясын жээгин бекемдеп көтөрүү долбоору аягына чыкпай калганын айтып берди.
Базардын жанындагы айланасындагы суу алып кетпеди, ашып кеткен жерлер. Ошол жерлерде дагы биздин проект боюнча ушу бийиктетишибиз керек эле да, жасашыбыз керек эле. Бирок кээ бир адамдарыбыз эмне аларды мындай мезгилде табалабай, ошолордун сындары болуп, мына туура эмес иштер болуп атат, мындай деген сындарды айтып атып эми кече Кудай сактасын мына көрбөдүкпү? Ушуну бардыгын биринчи этабындагыдай кылып дамбаны бийик көтөрүп жасап койгондо 9-10 мосттор оңдолуш керек эле. Мен ойлойм, эгер ошол убагында ушул болуп калганда, жасалып калганда, биринчи биз жасаган проект менен кеткенде ушул көрүнүш болбой эле.
Улуттук илимдер академиясынын президенти Канат Абдрахматов Азаттыкка комментарий берип жатып, алдын алуу иш чараларын көрүүдө өкмөт демилге көтөрүп, тийиштүү каражаттарды бөлүп бериши керектигине токтолду.
Улуттук илимдер академиясында атайын илимий мекемелер бар. Мисалы геология институту, анан машина таануу институту, так ушундай көйгөйлөр менен мурун илгери совет убагында кеңеш берип иштеп жүргөн. акыркы жылдары болсо биздин жылдөөгө мындай көптөгө бурба жүрөт өкмөт. Климат өзгөрүлүп атат, катуу жамгырлар күчөйт. Алдын ала даярданып, алдын ала билиш керек. Андай бир атайын программа түзүш керек. Ал программага өкмөт жардам бериш керек. Селге каршы жасалган дамбаларды уюштурган кайсерге куруш керек. Ошондой пландарды түзүш керек. Ал эми 1-2 күндө же 1-2 айда бүтүп калган жумуш эмес.
Кыргыз өкмөтү ушул айдын башында селден кесепетин жоюуга байланыштуу ыкчам штаб түзгөнүн ана президенттин Ош облусундагы өкүлү жетектей турганын билдирген. Анда өкмөт башчы Акылбек Жапаров соңку окуялардан улам бийлик баардык аракеттерди көрүп жатат деп ишендиргенге аракет кылган. Юрист Аттыбүбү Эргешбаеванын пикиринде өкмөт азыркы табигый кырсык коркунучтарга толук даяр болбой жатат. Ал сел өңдүү табигый кырсыктар анын кесепет зыяны тууралуу маселе коопсуздук кеңешинде каралышы керек деп эсептейт.
МЧС колунан келген иш чараны жасатышат. Бирок ошонго карабастан координациялык, мисалы, коопсуздук кеңеши бар. Ал коопсуздук кеңештин башчысы президент өзү болот. Бардык программалардын алкагында президент климаттын өзгөрүлүшү себебинен мамлекеттин ичиндеги программаларды күчөлтөйбүз деген өзгөчө ушундай убадаларды берип, ошонго карата программаларды мамлекеттик программаларга алгачкы ойлорду жазып чыккан. Ошонго карабастан ошол айтылган ойлор мамлекеттин аткаруу бийлигинин программасына, жалпысынан аткаруу бийлик өкүлдөрүнүн компетенциясына, ыйгарым укуктарына кирген эмес бүгүнкү күндөчү. Коопсуздук кеңештин алкагында президент жана анын команда курамы сапаттуу чечимдерди кабыл алып, аткаруу бийликке тезирээк мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүп бериш керек.
Кыргызстанда быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болуп, нөшөрлөп, катуу жамгыр жаап, дээрлик бардык аймакта сел жүрүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жалпысынан 230 ашык сел кырсыгы катталып, андан 20 ашык адам өмүрү кыйылды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сел темасын улантабыз. Акыркы учурларда көбөйгөн табият апааттарына укумуштуулар климаттагы өзгөрүүнү себеп кылып көрсөтүп жатышат. Жаратылыш кубулуштарын эске алуу менен бийлик кандай чараларды көрүшү керек жана эмнелерге даяр болгону оң. Ушул жана башка суроолорду Ош мамлекеттик университетинин тоо экосистемасын коргоо жана жашыл инновациялар борборунун директору, география илимдеринин кандидаты доцент Абдыжапар Аккуловго узаттык. Интервьюну Кубат Отурбаев сунуштайт.
Кечээ күнкү Ош шаарындагы мындай нөшөрлөр жааган жаан адаттан мындай сырт болду. Көлөм аябай чоң. Быйылкы жыл негизинен жаанчыл болуп атат, баардыгыбызга маалым болуп калды. Жакында эле Ноокат районунда ошо Апшыратада, Караулжада, Боокен, Токтоол керек болсо мына Тоң районунда деле сел жүрдү. Бирок аларга салыштырмалуу менен өзүм 35 жыл шаарда жашап аткан болсом, биринчи жолу мындай көлөмдөгү ушул акура толуп, дарыя толуп, андан ташып ана бүт жайпап кеткен учурду биринчи жолу көрүп атам да. Биз баардыгыбыз билебиз, бүгүнкү күндө мына 21 кылымда климаттын планетардык масштабтагы өзгөрүүсү болуп аткандыгы жөнүндө айтылып, тааралып көрсөтүп атышат. Эми андай өзгөрүүдөн биз четте кала албайбыз да. Биз тоолуу өлкөбүз. Тоолуу өлкө мындай климаттын өзгөрүүсүнө аябай бир мындай сезимтал келе тургандыгын дайым айтып келебиз. Мен айтат элем, жылдык жаан чачындын нормасы жаз жай айларында быйыл аябай жогору, нормадан жогору болуп атат. Муну эмне менен түшүндүрүлүп атса, ошол эле баягы бизге жай кысым жылуу алмаксалар бул мына Атлантика океанынан бери көздү, жер ортолук деңиздин үстү менен өзгөчө ошо Шер Кара өрөөнүнө бир ачык коридор катары жетип келип атат да. Мына булуттардын дагы түрү бар, баягы жаанды алып келе турган, салкынды алып келе турган мына жаанчыл булуттардын ушунчалык көп келип аткандыгы биздин тоо аймактарына келгенде мына ошол жаан чачынды таштап бир жеңилдеп алып андан ары өзүнүн багыты менен кетип атпайбы. Салыштыруу иретинде мен айтам да дайым, илгери бизде ак жаан деп койчу, майдалап жаап, анан эми нөшөр жааса кыска убакыттын ичинде өтүп кетет, мөндүр жааса ошо божурап жаап кетчү. Азыр карасаңыз, керек болсо мына физикалык куулуш катары ушул жаан чачындын формасында бир топ өзгөрүүлөрдү байкасак болот. Илгери чакалап шелектеп куйган суу азыр бирөө айткандай көлдү эле ачып ирип аткандай болот. Мен жана айтып аткан ушул Атлантика багытынан келип аткан аба массалар ушунча калың мундулукту алып келип атат да. Булар баягы тоо аймактарына келгенде ошол атмосферадагы жана конденсация процессти же болбосо ошол булуттун жаанга айланып кетишин ушу тездетип, керек болсо түшүп аткан тамчынын
өлөмү аябай чоң экендигин байкасак болот да. Бир тамчы түшсө кыйла жерде чогорду. Бул физикалык кубулуш деп дагы айтсак болот. Мөндүрлөр баягы майда мөндүр эмес, азыр өрүктөй керек болсо жаңгактай мөндүрлөр түшүп аткандыгы жаан чачынды алып келип аткан аба массаларынын өтө ири көлөмдө келип аткандыгынын көрсөткүчү деп айтсак болот да.
Мен айтайын дегем, ушу ак буранын ашып кетишин эмне үчүн алдын алган жокпуз? Анан жанагы архитектуралык курулуштар кандай түшкөн, ошону айтып бересизби? Ошол
жагын айтайын деп атам. Бул экинчи жагы баягы адам фактору деп эле айтсак болот. Бул эми геологиялык мондай процесстерди бул сел эле эмес, кээде ошо көчкүлөр жүрүп атат. Биз өзүбүздүн адам антропогендик ишмердик менен кездетип салдык. Биз адам ишмердиги бул катализатор катары орнотулуп калды десем болот да. Жанагы ак буура эмне үчүн мына толуп ташып кетти деп. Себеби баягы селди жөнгө салуучу союз мезгилиндеги курулган курулмалардын баардыгы азыр жок эле. Көп жерде баягы селкана деп эле селкананы болсун тоскон дамбалардын ордун же болбосо ошол сел түшкөн өрөөндөрдү трансформациялап турак жай конуштарына берип башка курулуштарды курганга уруксат берип салдык да. 30 жылдын ичинде ушундай бир өзгөрүүлөргө барып көп жерде ошол эми баягы аккан арыктан суу агат, сел акса ал кайталанат деген түшүнүк жок болуп кетти да. Бул бир 10 жыл 20 жыл такыр сел түшпөй калды дегенчелик мамиле менен бүтүндөй ошондой жерлерди баягы туура эмес пайдаланууга берип салды. Азыр эми мына Ош шаарына ак буурадан бөлүнгөн ошол батышка карай чыгышка карай эки чоң канал бар. Ал деле кайсыбир деңгээлде түшкөн селди топтоп алып кетчү. Кечээ такай ошол каналдар толуп ашып түшүп мына турак жай массивдерин аралап келип бүтүндөй эле ак буурага, эми ак буура өрөөн бул бүтүндөй ошол жанагы релефтик өзгөчөлүк кайсы жылга жылып болбосун аккан суу сөзсүз түрдө ак буурага келип кошулат да. Шаардын түштүк чыгыш зонасында бул жамгыр кечээ мына Папан суу сактагычы менен Ош шаарын 15 километрге жакын аралыкты мындай бөксө тоолор мындай бөлүп турат. Мына ушул бөксө тоолорду эми дагы бир жолу айтайын, баягы адамдын таасири. Соңку жылдарда ушул шаар тегерегинде мал чарбасына аябай өнүктүрүп алганбыз, кыртышты талкалап бүткөнбүз. Бул жердин геологиялык структурасы, топураган структурасы, бүт шагылдуу кумдуу катмарлар ал жерде баягы ансыз дагы мындай жарды өсүмдүк дүйнөсүн мал талкалап жок кылып азыр кечээ ошо шиленди бүт катуу заттарды алып келип мына талкалоочу күчкө ээ сел келип мына кээ бир жерлерде туура эмес көпүрөлөр баягы өтө пас курулуп калган затор деп коет, эми баягы тосуп алып болгондон кийин анан андан ашып ташып баягы чайып башка конушу участоктарды каптап атпайбы. Бул жерде ошол селдин алдын алуу боюнча МЧСтер аракет кандай кылат, эскертүү берип атат, мына күндөрү мондай күтүлүп атат, мына акыркы ирет мен билгенден 12'сине чейин берип атты, кийин 18'ине чейин. Эми биринчиден ошол адам фактору, биз кээде адамдар ушу көңүлдү эле бөлбөйт окшойбуз да. Ошол көп көңүл болуп мына кечээ дем алыш күнү көп мына эс алуу зоналарында кыйроолор болду, канча транспорт каражаттары ошол катарынан эле каналдарга түшүп калган учурлар болду. Биз бүгүн ошол мамлекеттик саясат, биз мен дагы бир жолу айтайын, тоолуу өлкө катары биз олуттуу климаттык өзгөрүүлөргө кантип адаптациялообуз деген саясатты биз бирдиктүү кылып иштеп чыкпаса болбойт.
Кара суу районунда жалпы 3 айыл аймакта Мады, Датка, Баш Булакта жалпысынан 642 үйдү суу каптады дейт, анын ичинде 9 социалдык объект дейт. Ош шаары боюнча 150 турак жай, 5 эс алуу жайы, 8 өтмөк көпүрө дейт. Борбордук базарда 842 контейнердин 785 суу каптаган дейт. Мен ошо айтайын дегеним, мына ак буура дарыясынын жээгине базардын түшкөнүн кандай деп айтасыз? Ошо базар туура түшкөнбү? Анан жанагы базар ошол кээ бир жерлеринде дарыянын жээгине кирип келип эле дарыяны каптатып эле базар салган учурлар бар экен да. Көпүрөлөрдүн абалы, ушунун баардыгы кандай деп ойлойсуз? Ушул туурабы, туура эмес болгонбу ушунун баары?
Мен айтат элем, мен мына Ош шаарында соңку административ-территориалдык аймактык реформалардын ичинде азыр эки чоң ири айыл өкмөтү кошулуп калды. Бул деген эми шаардыктардын жер аймагы азыр 40 000 квадрат километрге чейин чоңойду. Халкынын саны мурда 300 000, азыр 400 000 болуп калды. Факты жүзүндө андан дагы көп экендигин билебиз. Калктын саны көбөйүп атат, керектөө түрлөрү көп, соода сатык көбөйүп атат. Менин жеке пикиримде ошол жаңы бир стандарттагы базарларды салуу идеясы 90-жылдардын этегинде көтөрүлгөн, мына 2000-жылдардын башында аябай бул актуалдуу болгон. Тилекке каршы ошол чоң базар сыртка чыкпай калды да. Илгери союз мезгилинде базардын мындай аянтан чейин деле чоң эмес болчу да. Базар бар жерге жанагындай керектүү үчүн соода сатуу үчүн калк дагы көп келет экен. Кечегиндей ошо алакандай дагы бош жер жок да базардын тегинде. Биз жана айтып аткан керек болсо ак бураны акырын акырын кысып отуруп бүрдүн курулуштарды куруп салганын эсептети ушул. Борбордук базарды сыртка чыгаруу зарыл. Ал бир тараптуу караганга болбойт. Ал эми жанагы соодагерлер зыян тартпайт. Келечекте ошол бүгүнкү биринчи кезекте тыгындарды мондай өзү чууну азайтуунун бир жолу ошо базарды сыртка алып чыгуу деп ойлойм да. Кечээ карап көрдүк, чындап эле биринчи кезекте мыйзамсыз эми мыйзамга туура келбеген курулуштардын жабылып калгандыгы, биз керек болсо көпүрө салып көпүрөнүн үстүн базар кылып алам деген аракеттер мына туура эмес экендигин бул кечээги мына жагдай ачыктап коюп деп айткым келет. Ошол соңку элдик курултайда дагы ушул маселени көтөргөм. Тоолуу өлкө катары бул сел ташкындары го мына Оштту жабылып калыпты. Тиги сыртка чыкса канчалаган айылдар талкалап атат. Себеби дегенде бизде баягы тоо кен өнөр жай экономикасынын локомотиви деген уран бүгүн дагы туура эмес экендигин биз айтып келе атабыз. Себеби дегенде тоодон казылып алынган кенди алабыз да ал канчалаган жердин катмарын баягы отвал деп коет, канча жылга жылытка толтуруп салды. Кайсыл жерде көмүр, кайсыл жерде курулуш материалы үчүн кум салуу, топурактан баштап башка баалуу кенди өндүргөнгө чейинки бул тоо койнундагы отвалдар баягы топтолуп калган миллион куб костук хранилищелер бул келечекте бизде коркунуч жарата турган бир фактор катары сакталып тургандыгын мен ошол элдик курултайда деле айткам. Президентибиз мына демилге көтөрүп тоо аймактарын сактап дүйнөлүк бир демилге катары кетти. Мына 5 жылдык резолюция кабыл алып берди ООН. Ошол 27-жылы Бишкек +25 деп тоо форумун бизде өткөрөбүз деп атат. Ошого карата мына мамлекеттик саясат биз мондай бир радикалдуу бир чечимдерге бардык. Базарды көчүргөндөн баштап тоо кен өнөр жайларын туш келдик, октук оло жылга жылып казылбаган бир участкага калбай калды. Биз ушуларды бир иретке келтирдик. Менимче ал дүйнөлүк эмне масштабта Кыргызстандын бир ошол климаттык өзгөрүүгө карата тоо экосистемаларын сактоо саясаты боюнча жакшы отчету болуш үчүн мондай маселелерден бир конкреттүү жыйынтык чыгарыш керек деп ойлойм.
Абчыбар мырза, анан мына сиз жакшы маселени көтөрдүңүз да, азыр жаратылыш менен мындай коюн колтук алышып жашоо маселеси да. Ошол эле убакта жанагы болжолдо прогноз деп коебузбу? Ошол мындай Советтер Союзунан кийин көп каралбай калган деп атат да ушул тармак. Жанан илгери мисалы ошол сиз айткандай сел мындай түшүшү ыктымал болгон жерлерде өзүнчө бир станциялар турчу дейт. Азыр ошондой өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бир мүмкүнчүлүгү барбы, же илимдер академиясынын дейбизби, мындай алдын ала мисалы айта турган, алдын ала божомолдой турган, алдын ала мындай эскертүү бере турган мындай система бизде барбы Кыргызстандын шартында?
Бизде улуттук мына илимдер академиясынын суу проблемалары боюнча атайын институту бар. Тилекке каршы эмне үчүндүр ошол мөңгүнү билдейби, суу запастарын билдейби, бул республиканын түндүк аймактары боюнча гана мындай изилдөөлөр жүрүп атат да. Туура ошол илимий изилдөөлөргө таянып анан баягы өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте жасаган иштер бир натыйжа бермек. Тилекке каршы түштүктө мен мынау мөңгү же болбосо мынау дарыянын жанагы динамикасы, жана агымынын динамикасына изилдөө жүргүзүү дегенди укканым жок да. Мына түштүк борбору деле бар ошол биздин улуттук илимдер академиясы. Бирок тилекке каршы ошол суу ресурстарын пайдаланып суу ресурстарын изилдөө боюнча иш такыр эле жок деп айта алам да. Мен ушул жогорку окуу жайлар мына ушул багыттагы илимий изилдөөсүндөгү адистердин аз экендигин, эмне үчүндүр бул тармакка ошол жөнөтүлбөгөндүгүн, эмне үчүн ушул тармакка көңүл бурулбагандыгын мындай түшүнө албайм. Болбосо Кыргызстан ошол суунун экени, мына мөңгүлөрүбүз канчалык баалуу экендигин айтып атабыз. Деге менен бул толук масштабында, республиканын масштабында ошол илимий изилдөөлөрдү жүргүзүш керек эле да. Тилекке каршы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын ушул мониторинг департаменти бар. Ал жерде деле биригетсе биригелип мына туруктуу иштеген адистер аз экен да. Анан 100% Кыргызстан боюнча мына көчкүлөр жүргөн болсо ошонун 99% түштүк аймактарда. Себеби дегенде биздин тоолорубуздун, топурактарыбыздын геологиялык структурасы ошондой да. Эмне үчүн ушул улуттук илимдер академиясынын ушул багыттагы саясаты жок экендигин түшүнө албайм. Бир мамлекеттик деңгээлде ушул программаны, концепцияны иштеп чыгыш керек азыр. Тилекке каршы ал жөнүндө азыр иштер жетишсиз деп эле айтам.
урматтуу каармандар, сиздер Ош мамлекеттик университетинин тоо экосистемасын коргоо жана жашыл инновациялар борборунун директору, география илимдеринин кандидаты доцент Абдыжапар Аккулов менен болгон маекти уктуңуздар. Суроолорду мен Кубат Оторбаев бердим.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 15-июлдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Иралиев, саламатта калыңыз.